Tunisia u l-istat f'Malta, fiż-żmien l-Ingliżi. Jien Fadi Joe Borge, flimkien mal-Professur Joe Perotta, nsellmilkom. Din it-tieni edizzjoni ta' din is-sensiela dwar l-istat u l-Tunisia f'Malta fiż-żmien l-Ingliżi. U diġà mill-ewwel programm li kellna ġew bdiet toħroġ di ċerta qisha kontradizzjoni bil-ħajsa. Mela Malta kienet taħt il-Kavalleri, ordni reliġjuż Kattoliku, issa ġiet taħt l-Ingliżi li fil-lingwaġġ kien użat dak iż-żmien u daw kienu eretiċi. Jiġifieri dawn li kienu jqisu l-Ingliżi f'ċertu żminijiet tar-Riforma Protestanti. Eżatt, kienu jħarsu lej il-Vatikan bħala jqisu l-Babilonja l-ġdida. U laqas kellhom laqas kellhom relazzjonijiet diplomatiċi il-Vatikan, is-Santa Sede. Mela allura inti meta tara mill-bot tgħid ma l-ordni reliġjuż il-Knisja f'Malta kienet fuq l-idej ma l-eretiċi s-sede tax-xitan kif semmejt inti ara kif haf ġuha taħzaqajhom. Imma kif tiġa inti majna l-aħħar darba ġara kollox ħlifek, ġara bil-maqlub. Mal-Kavalieri l-Knisja kellhom ħafna problemi tant li kellu jiġi l-Inkwiżitur suppost biex jisolvihom żiet il-problemi u ma daw li dak iż-żmien kienu jgħidulhom eretiċi l-Knisja marret tajjeb. Kif fil-konkret l-Ingliżi bdew jittrattaw il-Knisja meta bdew ir-rul tagħhom u s-saltna tagħhom f'Malta.
L-Ingliżi ġew dejjem kienu pragmatiċi, politikament kienu prattiċi u allura dawn ħarsu taw ħarsa madwarhom ta' x'kien għadu kif seħħ, raw l-iżball enormi li kienu għamlu l-Franċiżi li ħaduha kontra l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta.
Naturalment biex ngħidu kollox u nsemmejt l-ħadd darba wkoll. Meta l-Franċiżi kienu qed joħduha kontra l-pożizzjoni tal-Knisja bis-serq mill-Knejjes, kienu qed joħduha direttament kontra l-pożizzjoni tal-poplu li dawk bi-flusu saru.
U mhux mis-serq mill-Knejjes biss, anki l-idea ġodda dwar żwiġijiet pereżempju l-edukazzjoni dawn il-Knisja tagħha weġġata fil-ħamel ħaj. Issa dawn l-Ingliżi kienu determinati li daw l-iżbalji ma jagħmluhomx. Għaliex ma rridux jagħmlu daw l-iżbalji? U nibqgħu fuq il-linja pragmatika. Malta għall-Ingliżi kienet ħaġa waħda biss. Post potenzjal qawwi bħala fortizza navali. Mela, inti meta l-iktar li għandek bżonn fortizza? Meta inti għandek kriżi kbira għandek gwerra. Issa f'din fortizza Malta kienet fortizza speċjali fis-sens li kienet fortizza fejn kienu joqogħdu numru mhux ħażin ta' abitanti. Mela inti fi żmien ta' gwerra, meta l-fortizza trida kemm jista' jkun effiċjenti, trid li tkun f'pożizzjoni li min qed jgħix dik il-fortizza qed jimminak minn ġewwa? U ovvjament ir-risposta hija le. Il-popolazzjoni miegħek.
Ha fil-konkret imma kif bdew l-Ingliżi x'għamlu?
Billi iddikjaraw il-pożizzjoni tagħhom immedjatament. Insibu pereżempju lil-Commander in Chief il-Mediterranean il-Sir Abercrombie, dan qal iddikjara all the rights, privileges and immunities in church and state are confirmed to the Maltese people. The Bishop of Malta is the head of the Maltese Church. No inquisitorial powers emanating from the See of Rome can be admitted and no ecclesiastical authority of any other sovereign can be acknowledged.
Imma għaw qed jiggarantixxi li l-Knisja ħarsien mhux mill-Ingliżi, mill-Vatikan.
Le, għadu attenti, u qed jitkellem fuq sovereign authority.
Imma qabel għal the See of Rome, għal no inquisitorial.
Imma u qed jgħid sovereign authority, u qed jgħid li l-Knisja huma m'għandhomx oġġezzjoni xejn li l-Knisja mill-angolu ekklesjastiku se tkun marbuta ma' Ruma, that's taken for granted. Imma is-sovereign, il-Papa bħala sovereign, ma jistab l-ebda mod jeżerċita drittijiet f'Malta. U qed jgħidlu. Sakemm inti l-ordnijiet tiegħek se jolqtu il-Knisja biss, mhux nindaħlu. Il-Knisja timxi fuq l-ordnijiet tiegħek. Però tippreżumix li għax inti wkoll kap ta' stat għandek xi poteri fuq l-istat mux l-istat, fuq il-pajis ta' Malta.
Ma' jena li unaraw bil-kwiġu, għet jgħida, no inquisitorial powers, iġi fida għet jgħid li mandu xuknaw l-inquisitura u Malta?
Le, inquisitorial powers iġi firi, li sejt jisaj indaħal li l-gvern Ingliż għal mod kif se jmexxi f'Malta. Dawk huma inquisitorial powers, toħodix inkwizizzjoni.
Mhux qed jgħid għall-inkwiżitur li
jgħid. Eżattament. U meta ġie Pigit, li kien il-kmandant tal-Forzi Armati f'Malta, fifrar tal-1801, iġifieri qed nitkellmu xarej wara dik id-dikjerazzjoni ta' qabel, tajjeb qal it is my duty as well as my inclination to protect the Maltese nation and to guarantee the full enjoyment of its religion, property and liberty. Mela, mux għal, it is my duty as well as my inclination. Duty, mela ġejjin l-ordnijiet. Jena kirrit namelet jgħajt Pigit, Pigit ma t-għanx kien ħelu, imma qed jagħmel ċara li dawkuma l-ordnijiet li għandu jien. L-istess, l-ewwel kummissarju ċivili ġi f'Malta, 5 xhur wara d-dikjerazzjoni ta' Pigit, fejn 15 ta' Lulju tal-istess sena, 1801, dana. Fisem ir-re, George III, tajjeb, garantixxa the enjoyment lil-Maltin, the enjoyment of all their dearest rights, and the protection of their holy religion, their persons, and their property. Mela, dal-aċċen, fuq id-drittijiet tal-Knisja, privileġġi tagħha, li daw se jiġi protetta, għalkemm qed jitlu wkoll f'kuntest tal-proprjetà u l-libertà tal-poplu Malti b'mod sħiħ. Huma kontinwament enfasizzati. Issa l-interessanti huwa daġo, huwa mnektar il-politika Ingliża. Eneħdu di l-aħħar pereżempju dikjarazzjoni. Qed jgħid: the enjoyment għal Maltin of all their dearest rights and the protection of their holy religion, their persons and their property. Meta kif se nibdew naraw tiżdiet il-pressjoni mill-Maltin minn dawk li kienu jsiruhom bħal mexxija Maltin biex ikun autonomija lokali. U daqlu, taf xwettu intom, fisem ir-re, wettu l-enjoyment ta' rights ta' persons and their property. Right ta' persons ta'na, ija local autonomy, autonomija lokali, ġana kena il-Konsilju Popolari. Għabe, il-Segretar tal-Istat l-Ingilterra għal, isma' ħares, aħna ma' il-Gvern Ingliż mhux marbut bil-wedi t-offiċjali tan-Navy.
Jiġifieri dejna.
Għattifem, mux fejt t-tħol knisja?
T-tħol
knisja le? T-tħol knisja, mek musse għalaw problemi. Issa, il-Maltin kif għatlek, meta spiċċaw, kellom dil-idea ta' autonomija lokali, u meta spiċċaw il-Franċiżi minn Malta, dawna kellom problema kbira u d-dimu.
Il-Maltin?
Il-Maltin. Ix-xewqa, issa meta nitkellem fuq il-Maltin, ħana mruħa ċara, diħġin kalla ma niftemux, mux nitkellem għalċikul poplu.
Li erba gvarat li kien hemmhekk innobbli nimmaġina u forsi.
Mhux nobbli biss kienu anke nies ta' ċertu kultura u ċertu benessere tajjeb.
Illum ngħidulhom l-opinion leaders.
Għax dan l-leverage Malti kien jitlob l-ħobza ta' kuljum. U daqshekk ma kien jinteressa xejn, għax kien jifhem, kollu ma kienx tortija l-edukazzjoni kienet dik li kienet. Issa, però dawn qalu aħna nixtiequ li ma jkollna l-ħattaw l-Angliżi l-Franċiżi. Imma fir-realtà, jekk ma jkollna ħadd jipproteġina, l-ewwel balena tiġi tiblana laqas biss nindunaw, u minnaħa l-oħra rridu jekk jista' jkun ikollna żvilupp ekonomiku wkoll. Għamin kif nista' naċċertaw aħna dak ta' żvilupp ekonomiku. Però nixtiequ li mexxu l-affarijiet tagħna aħna, ma jiġux bħal fi żmien il-kavallieri, il-kavallieri ddeċidu kollox huma u aħna m'għandna l-ibda.
Jiġifieri s'issa s-sitwazzjoni l-Ingliżi daħlu huma jekk m'għandha.
Eżatt. Tajjeb.
U l-Maltin għadhom għamlu l-ebda.
Allora l-Maltin
l-ebda l-ebda xej, forsi.
Le, jitkellmu għax għandek kunsill amministrattiv. Għattim fejem il-Maltin fija. Għallu mela għallu l-aħjar hija li aħna nsibu pajjiż li kapaċi jipproteġina. Li kapaċi jipprovdi għal żvilupp ekonomiku. U li inħabba li għandu ideat politiċi avvanzati, ikun lest jifhem it-talba tagħna biex aħna mexxulna nfusna. U l-Ingilterra deret perfetta. Il-relazzjoni tal-Ingliż mal-Maltin semmek kien tajjeb ħafna. Dawna kien pajjiż parlamentari, l-eqdem parlament fl-Ewropa, bit-tebaħażin li kellu sa dak iż-żminijiet, Pero kien għal-għalif muħa. Allora rana jamlu eżerċizzju demokratiku li huwa eżerċizzju enormi għal-dak iż-żmien.
Il-Maltin.
Il-Maltin.
Ma għamil tajt li l-eżerċizzju għan biex niċara. Imma ħna jekk nkunu prattiċi saħajna mal-art. L-Ingliżi ġew għax il-Maltin għallhom ejjew jew l-interess saħħom jiġu.
Kienu hawnhekk u ma kellhom ebda interess li jitilqu. Imma l-Maltin. Peress l-Ingliżi kienu qed jgħidu pubblikament l-Ingliżi kienu qed jgħidu. Anke vuol diri fid-diplomazija fl-Ewropa, li huma qegħdin hemmhekk sakemm tiġi solvuta l-kwistjoni ta' Malta. M'għandhomx intenzjoni jibqgħu għaliex f'dal-perjodu qed jgħidu hekk. Għax waħda mill-biża' tagħhom kien jekk jgħidu mod ieħor jitilfu l-alleat kontra Napoleon li kienet ir-Russja li kellha interess f'Malta. Għal-diri, inti ħares liha fl-istampa ikbar ta' diplomazija internazzjonali ukoll. Għal dawna għamlu da l-eżerċizzju demokratiku mezz, jiġifieri, kull kap ta' familja f'kull raħal u belt f'Malta intalab jivvota biex intażlu żewġ rappreżentanti minn kull belt u raħal f'Malta Għawdex. U daw iltaqgħu u formulaw dik li ġiet imsejħa bħala dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta Għawdex.
Dik qed nitkellmu f'Ġunju tal-1802.
U dik kien fiha numru mhux kbir ta' artikli, però għalina l-artiklu 678 kienu ta' importanza.
Din naħseb id-dikjarazzjoni kienet ta' ċertu importanza.
Importanza, x'kellu f'moħħ.
Ma forsi skuża, ta' forsi di wieħed jista' jisal ura 15 ta' Ġunju wkoll bħala possibilità ta' festa pubblika oħra f'Malta.
Nazzjonali, x m'għandniex biżejjed minnhom, jista' jgħidu nżidu. Le, le, tajba wkoll.
Ma nistax nifhem
għalhekk. Però sa parti ċajt kollu. Din dikjarazzjoni importanti ħafna, mhux sempliċiment għal dak li fiha. Imma għal dak li rappreżenta. U li waħda mill-affett li tirrappreżenta u li turi biċ-ċar hija li daw il-mexxija Maltin. Kienu akkuran ħafna, kienu kellhom idea u għarfin tajjeb immens tal-filosofija ġdida politika rappreżentata kemm il-Rivoluzzjoni Franċiża, il-prinċipji tagħha vuol diri, u kemm mir-Rivoluzzjoni Amerikana. Vuol diri dawna ma kinux nies tabla edukazzjoni, tabla background, ma dan il-problemi kellhom l-Ingliżi, qatt ma kellhom kolonja li daħlu fiha u sabu elit edukat,
kif sabu
civil service lest, eċetera, kif sabu Malta. Issa. Daw xridu l-Maltin minn da?
Meta qed ngħidu l-Maltina, x'inti tiġaċċara, meta qed ngħid il-Maltina, u hekk qed ngħid
il-mexxejja.
Il-mexxejja. Ġifieri di jagħmlu xi laqgħa bejnietu kien hemm xi laqgħa.
Iva, dan laqgħa sa dikjarazzjoni kungress, tajjeb u dan ħarġet id-dikjarazzjoni. X'ridu daw x'kellhom f'moħħhom? Dawna qed jgħidu hekk. Ajja nagħmlu kuntratt soċjali mal-Kuruna Angliża. Tajjeb? Kif għamlet il-Kuruna Angliża fl-Ingilterra mal-Parlament? Fi żmien meta tfaċċa William the First bħala re. U dan il-termin ikun sempliċi ħafna. Aħna lesti li ngħaddu l-żejjer Maltin taħt il-protezzjoni tar-re Ingliż u narfuh bħala r-re leġittitu ta' Malta in perpetuity għal dejjem ta' dejjem, tajjeb, sakemm ir-re jaqbel li jara f'dal-kundizzjonijiet. Issa. Waħda mill-kondizzjonijiet li lina t-interessana ħafna kienet.
Nħabba suġġettana.
Kellu jipproteġi il-reġjon Maltija u jipproteġija fuq l-istess livell li kienet gawdi qabel ma ġew l-Ingliżi f'Malta.
Iżda interessanti ħafna, ġla, ir-re huwa l-kap tal-Knisja fl-Ingilterra.
Żgur.
Knisja retika b'dak il-kontest. U da qed jgħidu l inti tipproteġi l-Knisja li inti tqisha ta' xwitan.
Eżatt.
Daqs li kieku kienet tiegħek.
Eżatt. Tajjeb barra minn hekk. U minar ma jitnaqsu xi drittijiet li minn dejjem ġew prattikati f'dawn il-gżejjer, tajjeb, waqt li aħna l-rentuħ l-re jew rappreżentanti tiegħu mistenni l-re jkun Malta, tajjeb, id-dritt li jingħata l-unuri kollha fil-Knisja li dejjem ingħataw lil min ikun qed imexxi fisem ir-re f'Malta.
Naturalment, aħna din irridu naraw ukoll fil-kuntest ta' dak iż-żmien għax illum kellha niġu fil-daħ
Malta
Sarkozy kanunku ġifieri u biex tiġi għadta inti u nerġa' nenfasizza. Aħna mhux qed niddiskutu hawnhekk id-dikjarazzjoni kollha tad-drittijiet tal-nies li jqogħdu f'Malta għawdex, imma ħan niddiskutu biss dik il-parti li tolqot ir-relazzjonijiet mal-Knisja u stat. Jew il-Maltin talbu ħafna drittijiet oħra.
Iva.
Aħna ħan niddiskutu dil-biċċa biss.
U pereżempju waħda mill-affarijiet li qalu li importanti ħafna u tara l-kunċett tal-ikkat filosofiku tal-kiżmien kien li l-ebda bniedem mhu fuq mill-liġi. Li kollox tkun sottomess għal-liġi. U ħadd ma jista' jingħata xi kastik jekk ma jkunx għadda proċess legali. Dan dan mhux illum noħdu for granted dan.
Imma qed nitkellmu aħna l-bidu
tas-sekretarju. U mbagħad it-tieni ħaġa li ta' għandha x'taqsam magħna jagħmlu aċara.
Paragrafu 7 taħna
nusa. Jagħmlu aċara li ma jkun hemm l-ebda interferenza, ma jridu l-ebda interferenza f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu. Ma affarijiet spiritwali, mela huma reliġjużi, tajjeb, ta' xi re ta' xi sovran ieħor. Issa huma jafu li r-re Ingliż huwa r-re sovran huwa l-kap tal-Knisja taż-żardax tindaħal fir-reġjun tagħna għax inti sovran ta' din il-gżira dik li jgħidulu, tajjeb. U meta jkun hemm kwestjoni li huma spiritwali, l-uniċi li nies li huma jkollhom
diritti jiddeċiduhom
kompetenti huma l-Papa jew fil-każ tal-ordnijiet. Il-ġenerali tagħhom. Komplament ir-re u l-gvern Ingliż ma jistax jindaħħal.
Ma mandawx qed jgħidu l-Malti li jridu.
U l-oħra kienet li aħna bħala nies ħielsa, tajjeb, għandu jkollna d-dritt li nażlu r-reġjun tagħna, però fl-istess ħin tolleranza tar-reġjunijiet oħra hija stabbilita bħala dritt, ara wkoll kemm hija avangardi, tajjeb, hija stabbilita bħala dritt, u l-ebda setta ma tista' ma titħalla. Li tinsolenta, timmolesta jew tiddisturba il-professjoni reliġjużi t'oħrajn.
Issa, ok, di interessanti hawnhekk, għax dal-paragrafu paragrafu tieni hija, qed jintużaw żewġ kelmiet, l-ewwel tintuża l-kelma religion, u mbagħad tintuża l-kelma sekt. Daw qed jiżawhom bħala interchangeable waħda
bħala. Mhux jużaw interchangeable. Għax għall-Kattoliċi dak iż-żmien, kull reliġjon li ma kienx kull reliġjon nisranija li ma kienx kattolika kienet setta.
Allora, meta qed jgħidu hekk, aw tolerance of the religions is therefore established as a right. Jekk qed iżuha setta lill-Protestanti.
Ija, ma jekk inti temmen jew inti tappartieni dik is-setta, aħna żenti kull dritt li inti.
Okej, mella allura mhux qed
jiġi.
Jgħidu aħna reliġjonijiet għandhom id-drittijiet, imminthom setta u m'għandkomx.
Le mhux hekk qed jgħidu. Le mhux hekk qed jgħidu. Infatti din kif naraw ktar quddiem fil-programmi oħra, din l-interpretazzjoni tat-toleration of religion. Kienet baqgħet battibek, xi fis-sens li l-Maltin kienu jinterpretaw it-tollerazzjoni tal-reġjunijiet oħra li inti jekk inti pereżempju vejna fien evangelical tista' ta' proċedi bil-diritt tiegħek imma basta fil-maluq. No public manifestation. U dik niġu f'kustjoni
barka. Ok, mela ftit ilu inti ja ġew meta titkellem.
Qed noqgħod tgħid xi ngħidax tikkuta nilu.
Xiena pa niftakar. Sa 20 minuta pa niftakar il-programma issa. Li meta l-Maltin ikkwotaw xi ħaġa minn għalija li qal pigget jekk l-Ingliżi qalulhom mela aħna hawn ħanħossuna marbutin li jgħidu tan-Navy gvern Ingliżi. Peress li di hija dikjarazzjoni mill-mexxija tal-Maltin, qatt kien hemm każ fejn allura l-Knisja l-isqof jew l-Vatikan jgħid mela aħna ħan jiġu marbuta b'din idea tat-toleranza li qed jgħidu.
Issa, minnaħ tal-gvern Ingliż li kien hemm kienet xi ħaġa li rina l-gvern Ingliż għalha qas kien teżisti. Ma tal-ebda importanza. L-ewwel ħaġa.
Din l-istqarrija.
L-istqarrija, di batu ilu għal di batu u sa fejna fien, I stand to be corrected, pero sa fejna fien, qatt ma nstabet kopja tagħha fir-records Ingliżi din. Jiena fittixta ħafna, u naf oħrajn li fittxuha, sa fejna fien qatt ma sibna kopja tagħha din. Tajjeb, issa jkseb xi ħadd qiegħda x'imkien mitfuna u għadu ma ħarġitx fil-pubbliku, ma nafx, però fittixniha ħafna din. Għaliex, għax il-gvern Ingliż hawnhekk il-Maltin kienu daqsxejn naiv. Naif is-sens li huma kienu qed jippruvaw joħolqu bargain minn pożizzjoni ta' djufija immensa. Jekk mhux xejn jekk mhux hemm. Dina tfakkrek f'dak li kien qal Stalin, tajjeb f'tieni gwerra dinija, fejn hemm l-armata l-ħamra, tista' tiġuni bl-argumenti li tridu. Għax jew qed insuldik minn nofs.
Mhux hekk.
Sa fil-każ tal-Ingliżi.
Il-Maltin.
Jekk kienu kapaċi tajruhom, jistgħu jagħmlu pressjoni, il-komplement ma jistgħux, pressjoni effettiva qed nitkellem. Issa, l-Ingliżi ma kinux krud, ma kinux taf inti neqsim id-diplomazija, alla ma kinux tagħna ma tafx każ għadi. Ħallew l-affarijiet jimxu, qisu mhux xejn.
Daqgħu ħaġa laqas qal oħra, la waqgħu ċajtu laqas qalu kemm tajba xejn.
Sewa. Issa, x'ibdew jagħmlu l-Ingliżi? L-Ingliżi bdew jagħmlu żewġ affarijiet. Bdew idaħħlu sistemi ta' amministrazzjoni Ingliżi fuq dawk Maltin. Din hija proċess li storikament għamlu għall-Ingliżi ħafna postijiet. Fis-sens li l-Ingliżi qatt ma kienu jbidlu xejn jekk ma jidhirlux li hemm ħtieġa assoluta liha. Ħafna amministrazzjonijiet anke pereżempju l-Afrika. L-amministrazzjoni tribali ħallewa. Li għamlu, da jappuntaw il-ċif suma. Umbagħad għamlu l-amministrazzjoni tagħhom, però ċif ġabuhom dipendenti fuq. Imma inqas ma jqalgħu problemi. Hawnhekk kienu ħafna affarijiet li ma jogħġbuhomx u kif se naraw bdew bil-mod il-mod biex ibidlu.
Fil-fatt ġew ma nafx jekk qed naqbel, imma ftit wara li sar id-dikjarazzjoni kellna l-mewt tal-isqof Labini. U allura kien qabel kif biex intasel isqof kien jidħlu l-kavallieri għandin fem jiena
xi ħaġa. Kellek il-kavallieri, però kellek ukoll id-dritt tar-re ta' Napli li jagħmel nominazzjoni wkoll. Issa hawnhekk daħal l-ewwel.
Naturalment dak kien qabel ġew il-kavallieri hawn Malta.
Eh, però anke ma' fiżmi l-kavallieri kellu dritt ta' nominazzjoni. Issa il-biċċa xogħol kien qed din. L-Ingliżi kun ġew Malta bħala alleati tal-re ta' Napli. Biex jgħinuh, jeħles lil Malta mill-aggressur.
Mill-Franċiżi.
Mill-Franċiżi.
U jħodha u da seb ir-re ta' Napli.
U da suppost. U l-Ingliżi għamlu bħal l-istorja tal-kuku dak l-asfur li jbejjed fil-bejta ta' ħadd ieħor u mbagħad jitfa' ta' minn tkun il-bejt tal-barra u jħodawu. U l-Ingliżi l-re ta' Napli kienu jagħmlulu eżattament l-istess. Il-re ta' Napli kien militarment dajjef ħafna, tajjeb, and they could afford to do it. U allura kienu jagħmluha. Issa, l-ewwel kwistjoni kbira bejniethom da ġa kien hemm korrespondenza dejja ta' fuq drittijiet u minn għandu u da jgħidu minn m'għandekx drittijiet f'Malta. Imma il-crux issa ta' test ġi meta miet l-isqof Labini fl-1807. U hawnhekk ġiet il-kwistjoni tan-nominazzjoni. Issa għandek problema ta' fuq iktar mill-livell wieħed. L-ewwel ħaġa, il-kwistjoni kienet li issa żgur bla dubta xi speċjal kavalieri suppost id-dritt tan-nominazzjoni waqaf ir-re ta' Napli. Waħda. It-tieni l-Ingliżi.
Okay, qabilhom l-Ingliżi jibdew
politikament kienu jaraw kif se jħandiljawha għax jistgħu jitlu fl-inkwiet. Sakemm dan Mattej kien aċċettabbli għall-Ingliżi, għax kemm iqjus li kellu ġibda.
Mattej jiġifieri kien il-kandidat tal-Vatikan allura Mattej
kien kandidat li l-Ingliżi lesti aċċettaw. Tajjeb. Sakemm isiru Monsinjur Mattej, dana kien aċċettabbli għax kien miġbut lej l-Ingliżi. Imma iktar minn hekk għax kien Malti. L-Ingliżi ma ridux iżjed
is-sqijiet
li mhumiex Maltin.
Tajba ħafna, mhux hekk.
U dina ħaġa oħra li rebħithom il-points ma' t-Knisja Maltija. Għax il-Knisja f'Malta kienet ilha tixtieq li l-isqof ikun Malti, tajjeb ma jkunx barrani. Allura dawna ħadmu biex jieħ uftejn mal-Vatikan dwar il-nominazzjoni. Issa l-Vatikan, anke fin-nominazzjonijiet fi żmien kavallieri, re ta' Napli, ecc., qatt ma qal inti tagħżel l-isqof, inti għandek id-dritt tan-nominazzjoni. U ġeneralment il-Vatikan ma jkunx hemm xi raġunijiet kbar kien jimxi ma' minnu preferut minn naħa tal-sovran tal-post. Però il-deċiżjoni tibqa tal-Vatikan. Sa fil-kas li għandna hawnhekk, għandna gvern protestant, iktar u iktar il-Vatikan irid jasserixxi id-dritt tiegħu li l-għażla tkun tiegħu. Kustjoni li baqgħet sejra ma ninsewx sa Monsinjur Archbishop of Gonzi. Li inti tista' tipproponi, tinnomina, però l-aħħar għażla tibqa' tiegħi.
Ma anki dak ridu l-Ingliżi l-Gonzi
nafu. Le ma ridux.
Le ma ridux il-Gonzi.
Ma ridux, assolutament.
Ma ridux meta saraw dex.
Le, ma ridux meta
sar Malta.
Għall-Arċisof. Ma ridux assolutament għall-Arċisof. Mbagħad bidlu ddroppjaw il-reżistenza tagħhom. Allura dawna li għamlu kienu li l-Ingliżi qablu li huma jissuġġerixxu però mhux se jindaħlu f'dak. Sakemm ikun Malti, dik insistew fuqha. Il-Vatikan ma kellux problema li dan ikun Malti u allura meta Ferdinando Mattei sar l-Arċisqof ta' Malta, għax allura l-Ingliżi talbu xi ħaġa oħra, id-Djoċesi ta' Malta tinqata minn dik Sqallija, għax qabel kienet parti mid-Djoċesi għax Djoċesi ta' Sqallija, Djoċesi Maltija, sa ġiet waħda, allura l-Knisja u l-Kleru f'Malta ħa pjaċir. Għanna d-dioċesi tagħna, għax d-dioċesi tagħna, u għanna Arċisqof li huwa Malti. Però kien għad hemm problema se nitkellmu fuqha programm ieħor,
Mattej sar Arċisqof. Arċisqof. Allura hekk għalkemm Malta kienet dioċesi għalija, kienet jgħidulu suffragani u xi ħaġa kien jiġu
sewwa.
Allura meta sar is-Arċisqof.
Inqata għalih.
Inqata minn hemm għall-Vatikan.
Sewa, kien għad fadal il-problema tad-dualità ta' ġurisdizzjonijiet li kien jeżistu fil-pajjiż bejn dik ċivili u bejn dik ekklesjastika.
Dik li konna semgħin l-aħħar darba jiena ngħidlu mmur il-qorti tal-isqof.
Jew jien nidħol ġo knisja kien jiġu pulizija u ma jistax jew kunvent, jew monasteru u dan ma jistax jitlu għalija.
Wasalna fl-aħħar.
Din hija kwestjoni li l-Ingliżi kienu jafu li jiġu jittakiljaw. Però kellu f'moħħhom li din it-tekiljawa diplomazija. Kemm nitkellmu dwar dan.
Nirringrazzja l-Professur Joe Protta l-kummenti u risposti tiegħu jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Protta. Nirringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal-pallum ġimgħa. Saħħa.